O goberno de Rei Varela, despois de tantas críticas aos gobernos anteriores, non é quen de xestionar o concurso internacional de piano Cidade de Ferrol. Asistimos de novo á incoherencia dun PP que con maioría absoluta goberna dando bandazos de xeito inexplicable tamén no eido da cultura. Os populares que pararon en 2023 a celebración do concurso de piano por motivos claramente electoralistas decidiron recuperalo un ano máis tarde voltando a un formato completamente obsoleto, cuxos resultados foron, a todas luces, decepcionantes, por non dicir nefastos. Tras a celebración en 2024 da 34 edición, na que o rexidor popular mostraba o seu orgullo por abandeirar novamente, dicía na prensa, un concurso totalmente consolidado e cun recoñecido prestixio internacional, os populares veñen de anunciar que a celebración do concurso, en vista dos últimos resultados, pasará a ser bianual. Non cabe dúbida de que a participación in extremis de só 19 concursantes nesta última edición non avala a celebración dun certame así na cidade, por máis que queramos defender o indefendible. Xustificar, por outra banda, que a meirande parte dos presupostos foi asumida pola Deputación de A Coruña e non polo Concello de Ferrol, tampouco xustifica en absoluto os pésimos resultados de participación, pese a que o concelleiro intente alegar que foron debidos a criterios premeditados de calidade. E ollo porque outro tanto pode acontecer co futuro Museo da Cidade, cuxo proxecto está paralizado polo Concello, a pesar de que Rei Varela o dea como un feito consumado, xa que non conta nin con orzamento nin con persoal necesario para atender as necesidades elementais dunhas instalacións museísticas. Por iso, os socialistas instamos ao alcalde a pôr os pés na terra e a traballar nos moitos frentes abertos que xa ten a cidade, sen necesidade de recurrir a iniciativas incoherentes e improvisadas que, como o concurso de piano, lamentablemente, rematan nun caixón.